že dneska bych chtěl se podívat a podíváme se na Abakuka. Starozákonní kniha. Nevím, jak je to, jestli víte v Češi. Habakuk, já nevím, jak to máte vy, jestli to máte stejně v ukrajinštině, jestli aby jsme věděli, protože občas ty starozákonní proroci malí nebo tak můžou mít různé překlady, nebo minimálně vím, že třeba čeština, angličtina, že občas to tam taky trošku jiný, nebo tam přidají nějaký jiný slovo, protože tak to pak se jim vyslovuje líp do toho překladu z té hebrejštiny, takže to občas může být trošku matoucí, takže radši se dívám a ptám, jestli jste pochopili, o čem se budeme bavit, abyste se když tak mohli podívat, nebo abyste byli ve správné knize případně. Takže Abakuk, je tam napsán, že když se podíváme, tak je tam napsáno, že to je prorocký výnos, který viděl prorok Abakuk, ale to je vlastně všechno, co o něm víme, nemáme žádný podrobnější identifikace toho, kdo to byl, ale víme, že nebo byl, když se podíváme do dobového pozadí, tak byl současníkem Jeremiáše, Náhuma a Sofoniáše a tyhle proroci žili v éře judských dějin cca od roku 625 před Kristem do roku 575, takže tohle je nějaký takový kontext toho, kdy žili. V tomto období tak Judsko ztratilo svůj národní život, své náboženské centrum, Asýrie zmizela z historické scény a Babylon převzal moc. To je nějaké takové shrnutí toho, když se podíváme na to. Pravděpodobně ten malý prorok, nebo malý velký, proč je to? Oni se to nazývá malí velcí proroci, ne protože by měli samozřejmě menší váhu jedni, ale protože ti větší proroci jako Izajáš, Nehemiáš, tak ti prostě zabírají mnohem víc, je to jen podle toho, že zabírají mnohem víc části Bibli. Nic jiného pod tím nehledejte, že by mě někdo řekl, že to je významnější prorok a méně významný, ale prostě tím, kolik stránek zabírají Bibli, vlastně všichni ti malí proroci v podstatě se můžou rovnat jednomu velkému proroku, takže to je malý velký prorok, ne protože by měli větší význam, ale protože napsali možná kratší knihu, nebo bylo to kratší zpráva, kterou Bůh tehdy sděloval, než co psali třeba Izajáš, který má třeba 60 kapitol a Abakub má 3 kapitoly, takže i tak jde vidět, že jo, i Jonáš a další, tak prostě to jsou v podstatě pár do 10, většinou mají tady tyhle s tím menší maximálně třeba 10, myslím, že nejvíc mám 12 kapitol, myslím, jestli Zachariáš nebo takhle, tak jsou, nebo Zachariáš, teďka jsem se, tak mají možná kolem 12 kapitol, ale jinak ti mají samozřejmě k 60 nebo víc kapitol, takže je to mnohem obsáhlejší knihy, ty větší proroci. A pravděpodobně teda vznikla, je to kolem roku 606 před Kristem, podle čeho se to dává, nebo podle čeho se můžeme na to takhle podívat, tak je, že v šestém verši je, že neboť hledám povstat Chaldejcům. Takže tam je zmínka Chaldejců, kteří, nebo Babylonianům se to dá další. A proto je toto proroctví obvykle datováno na konec tohohle 7. století před Kristem, kde krátce po bitvě u Karchemíše, kde Chaldejci porazili Egypťany pod faraonem Nekem a táhli a podrobili si judského krále Jojakýma. Takže pokud to sedí k tomuhle z tomu, na základě toho té zmínky těch Chaldejců, pokud to je to, tak podle téhle ty události historické, tak z toho je datováno, že pravděpodobně Abakuk je cca 606 před Kristem. A když se teda podíváme, tak můžeme vidět dělení té knihy na takové tři části, nebo na rozhovoru vlastně nějaká stížnost, nebo Abakuk říká, co se děje. Takže na začátku, když čteme, tak Abakuk říká, kromě toho, že to je teda ten prorocký výnos, který viděl prorok Abakuk, tak pak říká, jak dlouho mám Hospodine křičet o pomoc a ty neslyšíš. Volat k tobě násilí a ty nepomůžeš. Proč mi ukazuješ zlo a hledíš na trápení? Zkáza a násilí je přede mnou, trvá spor a pozvedá se svár. Proto je zákon ochromen a právo nikdy nepronikne, protože ničema obkličuje spravedlivého, proto pronikne právo pokřivené. To je úvod toho, kde Abakuk říká, jak dlouho mám volat o pomoc. Ty první čtyři je nějaké volání k Bohu o pomoc. Pak další část, od 5. do 11. verše, tak tam je právě o těch, jak už jsem zmínil, ten 6. verš. Chaldejci povstávají, je tam nějaký popis, nějaký obrazy, obraz toho, co dělají, popis. A v první kapitole ještě od 12. do 18. verše, tak je tam na takový větší popis toho, jak vypadá to odsouzení. A Chaldejci povstávají vlastně v tom 5. až 11. verši, tak povstávají, a je tam zmínka o tom, že povstávají a berou si to, co jim vlastně nepatří, že vycházejí dobývat místa nebo vzít si kořist do národů, tam, kde prostě to není, nestarali se o to, ale přijdou a berou si to. A potom teda, jak už jsem zmínil, tak 12. a 17. verš, tak ukazuje, popisuje ten příchod ničení Chaldejců a přirovnává se to k napadání a chytání ryb, kdy kde tam vlastně Abakuk říká, učinil si lidi jako mořské ryby, jako plazy, kteří nad sebou nemají vládce. Všechny je může vytáhnout na udici, odvléct je ve své síti, sebrat je do svého nevodu, proto se raduje a jásá. Myslím na ti Chaldejci, kteří vlastně přicházejí a berou si. Proto obětuje své síti, pálí kadidlo svému nevodu, nebo díky ním je jeho podíl úrodný a jeho potrava tučná. Což pak smí takto vyprazňovat svou cít, stále bez soucitu pobíjet národy. To je nějaká ukázka toho, co tam vidí. To, jak přicházejí Chaldejci a je odvlečou, pochytají je, jako ty ryby, když se chytají do sítě, ale zároveň se tady ptá, což pak smí takto vyprazňovat svou cít, stále bez soucitu pobíjet národy. A pak dál ve druhé kapitole, tak tady v té první také můžeme, my jsme to mohli třeba shrnout jako Chaldejci, jako trest, jako nějaký trest za to, co Izraelci udělali. A v druhé kapitole, tak tam se to obrací dál a tam Hospodin odpovídá. A Abakuk na začátku druhé kapitoly říká, budu stát na své stráži, postavím se na opevnění a budu pozorně sledovat, abych viděl, jak ke mně promluví, co odpoví na mou stížnost. A pak druhý verš říká, Hospodin mi odpověděl. Hospodin mi odpověděl, zapiš vidění, zřetelně ho napiš na tabulku, aby ho čtenář mohl proběhnout zrakem. Když vidění je svědek pro určený čas a svědectví o konci a neselže. Ačkoliv otálí, vyčkávej na něj, neboť se jistě naplní a neopozdí se. Že tam je vidění, Hospodin odpovídá prorokovi a Abakukovi skrze vidění, který je na určený čas. Je tady napsáno, vidění je svědkem pro určený čas. Vyčkávej na něj, neboť se jistě naplní. Pak dále ve 4. a 5. verši, tak můžeme vidět to, ten rozdíl mezi spravedlivým a pyšným. Rozdíl mezi spravedlivým, kteří bude žít díky své věrnosti, jak bychom třeba mohli to porovnat, jak potom pak můžeme číst i v novém zákoně, kdy třeba v Římanům 1, 16-17, tak apoštol Pavel říká, nestydím se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro žida, ale i pro řeka. V něm se zjevuje boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno, spravedlivý z víry bude živ. A to podobný je třeba Galackým 3.11, kdy vlastně taky apoštol Pavel říká, je jasné, že zákonem není nikdo před Bohem ospravedlňován. neboť spravedlivý bude živ z víry. A stejně Židům 10.38. Můj spravedlivý bude žít z víry, ale kdyby ustoupil, nebude v něm mít moje duše zalíbení. Takže spravedlivý bude žít z víry, a ne, ale ten, kdo je pyšného muže, ano, víno podvede pyšného muže, nemá stání. Otvírá svůj stán jako podsvětí, je nenasytný jako smrt, pozbíral k sobě všechny národy, schromáždil k sobě všechny lidi. Ale je tam napsáno, tam je pyšný muž, ale bude podvede, nebude stát. Víno ho podvede, to možná jeho nějaký touhy. To, že lidé ničemové, možná tak, jak tady Abakuk ukazuje na ně a říká a volá o pomoc k Bohu, tak zároveň nevydrží to na věky. Prostě nebude to na věky to, že budou prospívat ničemové. Prostě se to, a pak jak uvidíme dál, tak je tady asi pětkrát. Je tam taková jsou tam pasáže toho, kdy Hospodin říká, nebo běda někomu, když něco udělají, nebo když něco dělají, a vlastně vztahuje se to k tomu, jak lidé nebo ty národy naválcovali. A takže pojďme se podívat na tady tyhle, to je vlastně odpověď Hospodina, a pojďme se podívat na tady tyhle běda. Takže tam první běda, kde říká Abakuk ve druhé kapitole 6. až 8. verš, tak 6. verš říká běda tomu, kdo množí, co není jeho, jak dlouho to potrvá, tomu, co se obohacuje vydíráním. Což nepostanou v okamžitu tvoji věřitelé, neproberou se ti, kdo tě děsí, a nestaneš se jejich kořistí, protože si vyplonil mnohé národy, všechny zbylé národy vyplní tebe. Za prolitou lidskou krev a násilí spáchané na zemi, na zemích, městech a všech jejich obyvatelích. Že ano, možná tady přichází nějaký trest, který si Izraelci, kterému se nevyhnou, ale nebude to konečné. Je tady napsáno, že běda tomu, kdo si bere, kdo množí to, co není jeho, ale zároveň, že bude stejně to, co udělal on, tak to se stane jemu. Národy vyplení tebe za prolitou krev. Není to tak, že by to Bůh si toho nevšiml, toho, co se děje, co dělají možná Izraelci nebo Judsku, co dělají jeho národu, ale prostě nechal to dopustit, protože Izraelci nějak jednali, že víme z historie toho, že šli za Bohem, nešli za Bohem, no a tak prostě trest, nějaký tady ten trest, který je skrze různé národy, tak přichází, ale to neznamená, že Bůh se o ně nepostará, že Bůh si je nezachová. Druhé běda přichází a je v druhé kapitole 9. až 11. verš, kde vlastně tady první byl ten, kdo množí, co není jeho, tak, ale zároveň mnohé národy pak vyplení toho, kdo plení. A v 9. verši tak je běda tomu, kdo hrabe pro svůj dům nekalý zisk, aby si vysoko postavil své hnízdo, a tak byl vysvobozen z moci zla. Připravil si hanbu pro svůj dům, zničil si mnohé národy, řešil si proti své duši, vždyť kámen ze zdi bude křičet a odpoví mu trám z krovu. Zde je, takže první bylo, že si bere to, co není jeho, a druhý možná něco podobného, takže běda tomu, kdo si dohrabe pro svůj dům nekalý zisk, kdo získává něco, co vlastně, o co se nestaral. O co se nestaral, tak získává pro sebe. A třetí běda přichází, kdy říká o 12. verše, kdy máme běda tomu, kdo staví město proláváním krve a úplně jeho zvrácenosti. Tam jsou popisy toho, co se dělo, co přichází na, na boží lid, protože něco udělali, protože prostě trest tam přichází, ale zároveň to není tak, že by ti, kdo jim to dělají, takže by byli bez nějakého povšimnutí od Hospodina. Ne, Bůh říká, běda tomu, kdo staví město proléváním krve a úplně ho zvráceností. Ale což to není od Hospodina zástupů, národy se namáhají pro oheň a lidé se zbytečně unavují. Neboť země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, tak jako voda pokrývá moře. Bůh se v konečném důsledku zjeví, neboť země bude naplněna poznáním jeho slávy. Že něco se může dít na nějaký čas, kdy Abakuk vidí, tady to, a tam je popis vlastně na začátku druhé kapitoly, kdy vidí vidění a má ho zapsat, a tady to třetí běda ukazuje. Není to prostě správné, když se staví město tím, že se lidé zabíjejí, takže Bůh to vidí, že to není dobré, ale přesto se to může stát. Ale to neznamená, že Bůh to nějak nebude soudit, že Bůh se nás za to ty národy neodsoudí. Tam můžeme vidět od 15. do 17. verše této druhé kapitole, tedy čtvrté běda. Běda tomu, kdo dává svým bližním pít z šíše svého hněvu a opíjí je, aby se díval na jejich nahotu. Nasytí se hanbou místo slávy. Pij i ty a odhal se. Kalich Hospodinové pravici se obrátí proti tobě. Ostuda přijde na tvou slávu. I tady můžeme vidět to, že to je, že sice něco dělají, ale vlastně to, co dělají, tak se obrátí proti ním. Stejně tak, jak možná Ježíš říká, kdo se chápe meče, tak půjde mečem, nebo tak bude prostě usmrcen mečem. Kdo prostě co děláme, tak to nás může postihnout. Takže jednáme správně, děláme správné věci, činíme bližnímu to, co bychom možná chtěli, aby činili oni nám, anebo se chápeme tak, jak tady. Běda tomu, kdo dává pít z šíše svého hněvu a opíje je, aby se díval na jejich nahotu. A pak můžeme vidět, pij i ty a odhal se, kalich Hospodinova pravice se obrátí proti tobě. Bůh v konečném důsledku odsoudí. To, že tam přijde něco, co bude nepříjemné, tak to je toho součást. To je součást. Bůh neříká, vytrhnu, všechno se stane, když mě uvěříš, tak všechno už bude jen dobré. Všechno se stane, všechno bude v pořádku, ne, ale bude s námi a v konečném důsledku odsoudí ty činy těch jednotlivých lidí, národů a toho, co se může dít na světě. A poslední běda, která zde je zmíněné, tak ukazuje na to, na modlu, na falešného Boha a na Boha, který je pravý. Protože tam můžeme číst od 18. verše. Co prospěje tesaná modla? Když ji vytesal její tvůrce, či litá modla, učitel lži? Když tvůrce spoléhá na svůj výtvor, když dělá němé nicotnosti. Věda tomu, kdo říká dřevu, probuď se, a němému kameni, vzbuď se. Ten tě má učit? Hle, je pokryt zlatem a stříbrem, ale dech v něm vůbec není. Ale Hospodin je ve svém svatém chrámu. Zvlkní před ním celá země. Je tady popis toho, co lidé tvořili. Lidé si tvořili tesané modly, stejně jako i Izraelci, když byl i Mojžíš nahoře s Hospodinem. Nevydrželi to chvíli, taky si udělali zlaté tele a tady vlastně někdo nějak potesá, nějak se připraví, nějaké dřevo vyřeže, pak ho možná potáhnou zlaté nebo kameny, nějaké sochy, které lidé uctívají, protože prostě chcou si spodobit Boha, tak jak to on ale zakazuje svému lidu Izraeli, že si nespodobíš Hospodina. Ale lidé, možná okolní národy a další lidé, kteří byli kolem Izraele, tak si vytvářeli, jak tady můžeme číst, němé bohy, nebo dech v něm vůbec není. A nemá to smysl říkat, že běda tomu, kdo říká dřevu, probuď se a němému kameni, zbuď se. No protože proč? No protože je to kámen, je to dřevo. Není to živé, ale Hospodin je ve svém svatém chrámu, zmlkni před ním celá země. Ukazuje to na nějakou velikost Boha. Toho, který je živý. Toho, který je opravdový. Že to můžeme vidět nějaké postupné tyhle ty popisy toho, co Abakub vidí, nějaká běda tomu těm, co činí tyhle ty věci, což vlastně činili, že okolní národy Izraeli, a Bůh si je používal jako potrestání za to, co Izrael dělal, aby si připomenul to, kdo je pravým Bohem, protože Izraelci dělali to stejný, taky si vytvářeli, taky byli králové, kteří šli za Hospodinem, a králové, kteří nešli za Hospodinem, a taky si mohli tvořit tyhle ty modly, které nejsou živé. Protože Bůh je živý a Bůh nechce, aby... A vlastně říká to ve desateru, když Mojžíšovi dává, nebudete. Jediný je Bůh, který ho máš milovat, a zároveň nespodob si Boha. Protože Bůh se nedá namalovat. Bůh se nedá nějak znázornit jednoduše do nějakého jednoduchého tvaru. To je možná pro nás jako lidi jednodušší, že bychom si něco, a tak proto to lidé dělají a dělají, že ho uctívají, chcou mít někde něco dané, a tak si vytvoří nějakou postavičku, nějakou sošku, kterou si někde dají, tam můžou přijít a té se klanět, protože to vidí, ale Bůh není vidět. A proto je to možná o to těžší k němu pro některé lidi přicházet, protože Boha nevidí, a proto si dělají lidé nějaké modly, nějaké spodobeniny toho, že tohle je Bůh. A nebo se upnou na nějaké místo, že tam je Bůh. Ale víme z Nového zákona, že Bůh byl v Izraeli ve chrámě, ale zároveň Ježíš pak říká, že nebude. Že ctít Boha bude se ne v chrámu, ale v duchu a v pravdě. Kdekoliv bude, když tam se mluví, že se Samařany, kteří se ptají, že říkají, tam musíme chodit do chrámu, ale když říkáme, ten ctít budeme v duchu a pravdě. Ne v tom, že někam musíme jít. Můžeme jít být kdekoliv, aby jsme Boha uctívali, a o to jde. Samozřejmě skrze to, co dělali Izraelci, tak byl ukazován Bůh, že Bůh se chtěl vyvýšit, chtěl být oslaven skrze svůj národ. A taky to činil, že ho vyvedl je z Izraele, ukázal na to, že on je jediný Bůh. Některé ty rány ze začátku, tam můžeme číst, že je dokázali vlastně replikovat. Ti mágové nebo ti nějaký mudrci v tom Egyptě, tak přicházeli za faraonem a faraon se zatvrdil a zároveň Bůh zatvrdil faraona, aby ukázal, že on je jediným Bohem. A zároveň pak ale musel Mojžíš přijít před Boha, protože Izraelci byli tak tvrdí, že vlastně odcházeli Boha, stěžovali si, reptali si na to, že nemají jídlo, že nemají vodu a že se o ně nepostará. Ale Mojžíš říká Hospodinu a říká, což pak si je vyvedl na poušť, aby si pak tady pobyl, co by si o tom řekli Egypťané, že je vyvedl, aby je mohl pobít. Už to nějak parafrázují to, co tam Mojžíš a Bůh, když Bůh říká, pojď udělám, vezmu tebe, Mojžíši, a z tebe udělám národ a zbytek Izraelců pobiju. Ale Mojžíš říká, ne, buď pobij mě, anebo se podívej, zamysli se nad tím. Když se vyvedl pro to, co si řeknou národy okolní. Vyvedl se proto, aby se pobil, a tak se Mojžíš staví mezi národ, který mu byl dán, aby ho vyvedl, a Bůh nabízí, že z něho udělá národ. Mohlo by to být, možná si říct, jo, tak země, já zůstanu s Bohem. Ale ne, Mojžíšovi záleželo na těch lidech, které vyvedl ten jeho lid, a ukazuje, co by si o něm mysleli okolní národy, že je vyvedl, aby je pak všechny zahubil. A tak Bůh se slitovává a dává novou šanci. A dává novou šanci stále a stále dokola skrz starý zákon, kdy ho následují, ale když ho nenásledují, ale když se začnou následovat, když se ho uposlechnou, tak jim dá znovu milost a zase se o ně postará, vyvede je zpátky třeba, nebo jsou tam králové a soudcové, kteří se postaví a kteří jdou a bojují proti nepřátelům a na chvíli je osvobodí, a pak další generace si neuvědomuje to, že vlastně, že mají následovat Boha, Hospodina, a tak znovu si naleznou a neposlouchají Boha, protože se vlastně neuvědomují, že to, že se mají dobře, tak je proto, že předchozí generace šla za Bohem a vyhubila tesané modly a to, co ty, koho následovali jejich otcové, a oni se vrátili zpátky k Bohu a tak se jim daří na nějaký čas dobře, ale další generace už si tohle natolik neuvědomuje a zase se vrací zpátky k nějakému jednoduššímu spodobení Boha, než toho, aby ho hledali, aby ho následovali, ale protože chcou mít něco blízko, možná hmatatelného u sebe, nějakou tesanou modlu, kterou by si mohli vzít, kterou by mohli vidět, protože Boha nemohli vidět. A dostáváme se tím do poslední kapitoly. Takže první kapitola, tam jsou zmíněni Chaldejci, to bylo nějak jako trest, to, co Izrael tady dělá. Pak je odpověď Hospodina, to, jak se vypořádá s těmi, kdo zároveň nějak napadnou, nějak si možná zpustoší Boží lid, ale zároveň se to obrátí proti ním. Některých těch můžeme vidět, že to nebude bez povšimnutí. A závěr ukazuje třetí kapitola. Můžeme pak si můžeme porovnat pak to, jak vlastně Abakuk začíná, co říká, a když si to porovnáme. Přečtu to ještě znovu, to první část, co Abakuk říká, aby jsme to měli s tím porovnáním toho, co říká ve třetí kapitole na konci. Takže na začátku Abakuk říká, jak dlouho mám Hospodine křičet o pomoc a ty neslyšíš. Volat k tobě násilí a ty nepomůžeš. Proč mi ukazuješ zlo a hledíš na trápení? Skáza a násilí je přede mnou, trvá spor a pozvedá se svár. Proto je zákon ochromen a právo nikdy nepronikne, protože ničema obkličuje spravedlivého. Proto pronikne právo pokřivené. Ničema obkličuje spravedlivého. A potom tady ve třetí kapitole, tak na začátku, tak Bakuk, je napsáno, že modlitba proroka Abakuka na Šigionot. Hospodine, slyšel jsem zprávu o tobě. Bojím se, Hospodine, o tvé dílo. Obnov jej v těchto letech, dej ho poznat v těchto letech nepokoji. Pamatuj na slitování. Bůh přichází z Témanu, svatý z hory Páranu. Jeho nádhera přikryla nebesa, jeho chvála naplnila zemi, jeho zář je jako svítání, paprsky šlehají z jeho ruky a tam se skrývá jeho síla. Před ním jde mor, v jeho stopách táhne nákaza. Zůstane stát a zatře se zemí, pohlédne a národy se chvějí. Od věká pohoří se tříští, dávné návrší klesají, jde dávnou cestou. Vidím, že stany kůšánců jsou vystaveny zkáze. Stanové plachty midiánské zemi se třesou. Což pak proti řekám, Hospodine? Zdali proti řekám plane tvůj hněv? Zdali proti moři tvé rozhořčení, že jedeš na svých koních, na svých vítězných vozech? Holý a připravený je tvůj luk, vysíláš své šípy. Řekami rozděluješ zemi, hory tě zahlédnou a svíjejí se, příval vody se valí, hlubina vydala svůj hlas, vysoko zvedá své ruce, slunce i měsíc výjdou do svého obydlí. Odejdou v jasu tvých šípů, v záři tvého blízkavého kopí. S rozhořčením projdeš zemi, v hněvu pošlapeš národy. Výjdeš k záchraně svého lidu, k záchraně svého pomazaného. Srazíš hlavu z ničemova domu. Obnažíš ho od paty až k šíji. To je popis. Jaký takový popis obrazný toho, jaký Bůh je, co jde, řeky. Nebo zář, jeho zář je jako svítání, paprsky šlehají s jeho rukou. Jeho nádhera přikryla nebesa. Příval vod se valí, hlubina vydala svůj hlas. Ale s rozhořčením projde zemi, v hněvu pošlapeš národy. Ty, který vyšli proti Izraeli, tak Bůh se postará o to. Vyjdeš k záchraně svého lidu. Záchraně, k spáse svého lidu. K záchraně svého pomazaného. Srazíš hlavu z ničeho a domu. Takže to, co tady na začátku Abakuk říká o tom a volá o pomoc proti, že ničemové přicházejí a ničema obklíčuje spravedlivého, to tak tady můžeme číst, že Hospodin vyjde k záchraně svého lidu. Hospodin se postará. Takže bychom to mohli bychom to shrnout takovým ten celého toho Abakuka. Je tam trest. I přes to, že tam je trest, tak Bůh přinese spasení nebo záchranu pro svůj lid. Bůh se o něj postará. Bůh stále má Izrael na srdci, má ho na vědomí, ví o něm. I přesto, že se dějou a soudí je na nějaký čas, tak přesto tam je furt ta naděje toho, že přinese spasení v konečném důsledku, že můžeme vidět, co Ježíš udělal. Že přišel, aby přinesl spasení jak pro Izrael, tak jak jsme mohli číst tomu Římanům 1:16 až 17, že nestým se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. Předně, protože Ježíš přišel skrze židovský národ a je to boží vyvolený lid, ale tím to nekončí. Bůh chtěl i ty ostatní národy, aby k němu mohli přijít, aby pro každého byla ta cesta Bohu otevřená. Ale on si zachrání, předně teda si zachrání Izraelce, pro svůj lid. Je to 13. verš, že vyjde k záchraně svého lidu, k záchraně svého pomazaného. Jeho vlastními šípy probodneš hlavu jeho knížat, kteří se ženou jako bouře, aby nás rozptýlili. Já se jí, jako by chtěli pohltit chudého v stříši. Svými koňmi šlapeš po moři množství bouřících vod. Zaslechl jsem to a mé nitro se chvělo. Když jsem to uslyšel, mé rty se třásly. Hněloba vešla do mých kostí. Třesu se tam, kde stojím, protože musím čekat do dne soužení, kdy přitáhne národ, jenž na nás strhne. Jo, Abakuk popisuje to, co si možná vykládá, nebo tak, jak shrnuje to, co přijde. To, co přijde skrz Chaldejce, to, co přijde, že přijdou, vtrhnou na Izrael, nebo na judský, na boží lid, který vtrhnou a musím čekat do dne soužení, protože tam vlastně bylo na začátku, jsme mohli číst, že to přijde v určitý čas. V druhý kapitole, tak přijde, zapíš vidění, zřetelně napíš a vidění je svědkem pro určený čas, svědectví o konci a neselže, ačkoliv otálí, vyčkávají na něj, neboť se jistě naplní. Takže viděl něco, co přijde. Boží lid houpé Boha třeba neposlouchal a tak přichází trest za to, co dělají a Bůh si k tomu používá Chaldejce, kteří přicházejí a tady a můžeme vidět to, že zaslechli jsem to, 16. ver, a mé nitro se chvělo, no protože si uvědomoval to, co mu Bůh ukazuje, co přijde na boží lid, co vlastně přijde i na pravděpodobně na Abakuka, protože ten byl součástí toho, takže jeho nevyjímaje. Ale co důležité je to, co odpovídá, takže musí čekat do dne soužení, kdy přitáhne národ, jenž na nás vtrhne. Takže na začátku volal o pomoc, vidí, že ničema obkličuje spravedlivého, tady si to možná uvědomuje a Abakuk ještě víc, že to po tom popisu toho, co mu Hospodin odpovídá, co na ně přijde, co přijde na boží lid i na něj, ale uzavírá to tím, že od 17. verše i kdyby fíkovník nerozkvetlo a na révě nebyla úroda, selhal víno z olivy a pole nevydalo potravu. Z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot. Že i kdyby to všechno bylo prostě proti, nic se nedařilo. I kdyby nic nebylo tak, jak by si možná přáli, i kdyby nic, neměli úrodu, neměli zvířata, neměli skot, pole nevydalo potravu, kdyby prostě jsme se měli hodně špatně, tak říká Abakuk, já se budu radovat Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. Panovník Hospodin je má síla, činí mé nohy podobné mlaním, dává mi kráčet po návrších. Můžeme vidět ten kontrast toho, když si to porovnáme, jak začíná Abakuk. Abakuk prosí, nebo volá o pomoc a říká, proč mi ukazuješ zlo a hledíš na trápení, zkáza a násilí je přede mnou, ničema obkličuje spravedlivého. A zde na konci Habakuk říká, i kdyby se vlastně tohle to všechno dělo, to, že ničema bude obkličovat, i kdyby fíkovník nevydal, nerozkvetla, na révě nebyla úroda. Tohle nám nevydalo potravu, kdyby tohle všechno, kdyby jsme neměli žádný skot, neměli jsme obživu, tak i přesto se budu radovat Hospodinu, protože panovník Hospodin je má síla. Že vidíme ten kontrast toho začátku, kde se ptá na to a po těch Hospodinových odpovědích, tak zároveň ukazuje na to, jak veliký je Bůh, že jde, zář jde před ním a vlastně země se třese, pak se třese i on, ale uzavírá to tím, že se spoléhá na Hospodina. I přesto, že ví, že to nebude lehké, že na ně vtrhne národ, tak jak jsme mohli vlastně v tom 16. verši číst, tak potom ukazuje, je to jedno. Je to jedno vlastně, co se bude dít, protože já se spolíhám na Hospodina. A tak možná se lidé, kteří se nespolíhali na Hospodina, Božího lidu v ten čas, tak se možná báli víc. Možná si říkali a snažili se lidsky zachránit. Ale Habakuk zde říká, já se spoléhám na Hospodina. Protože to jsme mohli číst, vlastně, když se podíváme ve v tom prostředku, to, v 2. kapitole, ve 4. verši. Spravedlivý bude žít díky své věrnosti. Ne díky tomu, že se sám nějak o sebe postará, a tak, jak jsme pak mohli číst i v Novém zákoně, jak to někteří tady to používají, tenhle ten verš, nebo odkazují, že spravedlivý bude žít z víry. Věrnost, víra Galackým. A nebo je tam Římanům, spravedlivý z víry bude žít, vlastně úplně stejné, akorát jednou je to v Římanům, jednou v Galackým, kde to apoštol Pavel popisuje. Spravedlivý bude živ z víry, ne z toho, že se o sebe sám dokáže postarat, a i kdyby se dělo cokoliv, tak Habakuk říká, já se spoléhám na Hospodina. Budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. V konečném důsledku ho zachrání. Můžeme tam vidět, můžeme si tam představit už, i když to je, jak jsme si četli, cca 600 let před Kristem. Ještě daleko, že 600 let, to je x generací. Ale už tady můžeme vidět to, že se spoléhá na záchranu, na Boha, který ho zachraňuje. A my můžeme vidět Krista, který přišel na tuto svět, aby zachránil nejenom, aby koupil nejenom Izrael, ale i řeka, i pohany, i nás, aby jsme my můžeme přijít k Bohu. Nejenom Židé, ale my, jakožto ti, co, kteří jsme byli naroubováni, tak jak to je napsáno, naroubováni na ten kmen, na ten izraelský národ, jakožto pohané, tak my můžeme přicházet k Bohu. A tak ať se dívejme na to. Vlastně ten spravedlivý bude žít díky své věrnosti, spravedlivý bude žít z víry a ten další vlastně klíčový, co je ten konec. Ne ten začátek, to, co říká, možná popisuje, modlí se, neví, vidí už nějaký možná záblesky toho, co se děje. Ničema je proti spravedlivém. Ničema obklíčuje spravedlivého, to Habakuk viděl už na začátku, ale pak si uvědomoval, pak když Bůh promluvil a ukazuje, tak si uvědomuje ještě víc, že se to zhorší. Bude přijdou chaldejci, Babyloniané, který vezmou Izrael, který se přijdou na ten boží lid. A už to nebude možná tak, jak to bylo. Nebudou se mít tak dobře, ale přesto, že se nebudou mít tak dobře, tak Habakuk vyznává stejně. Stejně budu spolíhat na Boha. Tak ať je to nám to povzbuzením. Ať se děje cokoliv v našich životech, ať se děje cokoliv tam, kde jsme, ať přichází jakýkoliv události, tak stejně jako to neovlivnilo Habakuka, který vyznává, že Bůh je jeho záchrana, tak my taky přicházíme a jdeme za Bohem v tom, že víme, že ta záchrana přijde, že Ježíš se vrátí, že Ježíš si přijde pro svou nevěstu. Ať už to bude kdykoliv, protože čas neznáme, ale přijde si, už přišel na tento svět, na kříž, aby za nás zaplatil, ale to je první příchod. Ale my vyhlížíme ještě druhý příchod Ježíše Krista. Finální příchod, který bude a který pak nebude žádné trápení, nebude žádná slza, tak jak můžeme číst ve zjevení. A tak vezmeme si oba Rabakuka příklad toho, že se spoléháme na Hospodina i přes to těžké, co se může dít. Amen.